Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie continuăm discuția noastră cu privire la descrierea și lucrurile care sunt în amănunt cu privire la personajele biblice. Vom face o descriere a vieții unor personaje biblice, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă de timp. În această ocazie îmi propun să iau în discuție un personaj foarte interesant, descris în Sfânta Scriptură, mai precis în Faptele Apostolilor. Avem personajul descris pe nume Corneliu și astăzi aș vrea să ridic în special o anumită dilemă din viața și din caracterul acestei persoane. Și anume, cum este posibil ca Dumnezeu să se apropie și de asemenea să se descopere unor persoane care nu au o viață religioasă, cum este personajul acesta biblic, Corneliu? Cum este posibil ca Dumnezeu să aibă cuvinte de apreciere în dreptul acestui om care efectiv nu are o rutină religioasă, nu are o practică religioasă, așa cum au poate majoritatea celor care declară faptul că îl urmează pe Iisus Hristos. E posibil ca în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Biblia vorbește despre o astfel de împărăție, vor fi mari surprize. Acolo vor fi oameni pe care nu am crezut niciodată că îi vom vedea și cu toate acestea Dumnezeu a acționat în viața lor și vor fi mântuiți. Cum stau lucrurile în direcția aceasta? Vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc tare mult de invitație, mă bucur să vă revăd.
Haideți să descoperim câteva aspecte cu privire la viața acestui om și, așa cum spuneam, la caracterul acestui om, pentru că în emisiunea religioasă Repere nu facem altceva în perioada aceasta decât să pornim de la personajele biblice, să observăm ce cuvinte păstrează Scriptura în dreptul lor și noi să tragem învățăturile pentru zilele noastre. În primul rând, care sunt acele referințe biblice unde apare scris despre Corneliu și, de asemenea, să facem o scurtă descriere a acestui personaj, să încercăm să descoperim care sunt acele trăsături de caracter care îl fac un personaj pozitiv, dacă este, sau negativ, dacă este.
În primul rând vreau să vă apreciez pentru tema aleasă. Este mult mai ușor să înveți în exemple. Noi în viața de zi cu zi căutăm exemple, oameni la care să ne raportăm și de la care să învățăm. Este foarte bine că aduceți înaintea radioascultătorilor și telespectatorilor noastre personaje din Sfânta Scriptură de la care oamenii pot să învețe. Vorbim despre Corneliu, o să ne uităm în Sfânta Scriptură și o să vedem că nu este un personaj foarte popular ca și prezență, dar de impact prin exemplu pe care îl creează. Îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, și aș vrea să citesc primele două versete ca să vedem cine este acest Corneliu. Spune Luca așa: în Cezarie era un om cu numele Corneliu, sutaș din cetatea numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Se pare că este destul de generos Luca în descrierea acestui personaj numit Corneliu și nu o face la voia întâmplării și nu o face într-un mod protocolar. Este o realitate pe care o reflectă descrierea aceasta a lui Luca. Este interesant, spune, era un om cucernic, adică evlavios, merit, un om care se temea de Dumnezeu și temător de Dumnezeu. Și interesant spune că el și toată casa lui, pe lângă faptul că el avea o relație foarte bună cu Dumnezeu, a știut să se facă un bun exemplu pentru familia lui și a reușit și în condițiile în care înțelegem ispitele care vin asupra familiei, înțelegem care este utilitatea unui astfel de exemplu în familie. El reușește să-și țină familia lângă Dumnezeu și vorbim, iată, că aici este marele semn de întrebare. De un om care nu făcea parte, ghilimele de rigoare, din poporul lui Dumnezeu, în înțelesul tradițional, clasic, da? Era un păgân văzut în mod special de către iudei. Ca și cum nu ar fi fost suficient ce a spus despre el până în momentul în care ai descrie familia, revine Luca asupra descrierii și spune, făcea multe milostenii. Avea un interes deschis față de contemporanii săi, de semenii lui, nu spune că făcea lucrul acesta doar pentru romani sau doar pentru cei din breasla lui. Făcea foarte multe milostenii în norod. Îi aprecia pe toți și trata pe toți egal, un lucru extrem de important. El era sutaș, putea să spună, eu sunt din armata romană, voi sunteți robi. Da, în Imperiul Roman, vă tratez cum îmi place mie. Nu există o astfel de mentalitate în mintea acestui om, comparativ cu iudeii care făceau parte din poporul lui Dumnezeu și îl priveau cu reține suspicioși pe acest Corneliu.
Așa totuși să descoperim câteva aspecte interesante din viața acestui om, pentru că acesta este și scopul emisiunii noastre, să identificăm personajele biblice, trăsăturile de caracter și de acolo să luăm lecțiile pentru noi. Dumneavoastră ați amintit ceea ce spune Sfânta Scriptură și sublinează foarte clar aici faptul că era un om cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Pare că e o dilemă aici prezentată de Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poate un om care nu are o practică religioasă sau nu are o experiență spirituală să fie cu asemenea trăsături de caracter? Este cumva dilema emisiunii noastre de astăzi. Cum este posibil ca un om să fie atât de devotat lui Dumnezeu, deși nu a trăit poate într-o cultură religioasă, nu are o experiență, nu are un bagaj religios în spatele lui, face multe milostenii norodului, se roagă totdeauna lui Dumnezeu, sunt afirmațiile pe care le face Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă întreb, îndepărtându-ne puțin de Cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce spune, cum este posibil să ajungă un om astăzi atât de aproape de Dumnezeu, din moment ce nu cunoaște poate întru totul Cuvântul lui Dumnezeu, nu aparține unei biserici care să-l îndemne la o practică religioasă zi de zi, cum poate un om să-l cunoască pe Dumnezeu?
Noi reușim, cu ghilimele de rigoare spun reușim, să ne punem astfel de întrebări. Pentru că noi îl limităm în percepția noastră pe Dumnezeu. Avem impresia că Dumnezeu a oferit mântuirea și o oferă preocupare doar pentru o anumită clasă elitistă. Cineva care face parte dintr-o anumită biserică, iar ceilalți, avem și noi mentalitatea iudeilor, sunt goim, sunt câini, fără șanse la mântuire. Lucrurile nu stau așa. Mi-aduc aminte de ce spunea Domnul Iisus Hristos, Matei, capitolul 11, versetul 28, 29, mai departe. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Această ofertă de mântuire este una universală. Îmi aduc aminte de ce spun cele trei solii îngerești, da? Coliți, capitolul 14, versetul 6, mai departe. Avea o evanghelie veșnică, da? Care o propovăduia îngerul, da? Prima solie, oricărui neam, oricărui limb, oricărui popor, oricărei seminții, nu este cineva care să fie privat de mesajul mântuitor al lui Dumnezeu. Acum, nu putem să limităm noi, pe de o parte, cine vine și cine nu vine la Dumnezeu, pentru că este prerogativa lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, noi trebuie să acceptăm, și iată că realitatea practică ne obligă să acceptăm, că oamenii care nu fac parte dintr-o anumită biserică pot fi cel puțin la fel de cucernici, ca să folosesc terminologia din Fapte 10, ca cei din biserică. E drept, nu era Corneliu singurul om cucernic la data aceea, în timpul acela. Erau mai mulți, dar astfel de oameni de la care nu ai așteptări să aibă un astfel de comportament ies în evidență. Nu era poate că nimic că ieși din comun, da? Ca cineva din poporul Israel, un fruntaș al sinagogii, da? Să facă milostenii, să fie temător de Dumnezeu, să fie cucernic.
Aceștia chiar făceau, spune Sfânta Scriptură, că era obișnuința lor de a sta, da, pe la colțurile străzii și de a face astfel de
gesturi. Și să bată toba cât de gesturi credincioși sunt ei. Da? E bun, nu te mira lucrul acesta, dar când vezi din partea unui om la care nu ai astfel de așteptări, da? Te așteptai, Corneliu este un sutaș roman, să scoată sabia, să facă ordine, să te pună la punct și așa mai departe. Dar în momentul în care omul acesta iese în evidență prin astfel de trăsături de caracter, îl identifică Luca în descrierea lui ca un om temător de Dumnezeu. Asta este ceea ce îl face pe Corneliu să iasă în evidență. Cum se poate lucrul acesta? Tocmai prin oferta universală de mântuire a lui Dumnezeu. În momentul în care Hristos moare, spune 3:16 Ioan, atât de mult a iubit că a dat pe singurul lui fiu, încât oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Te întreabă Dumnezeu dacă faci parte dintr-o anumită biserică, de câte ori ai citit Biblia. Nu, ci Dumnezeu ți oferă mântuirea așa cum oferă pentru orice om și tu decizi dacă faci notă discordantă cu Dumnezeu sau accepți mântuirea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Într-un mod fericit, o astfel de situație ne ridică semne de întrebare pentru noi și totodată un exemplu pentru noi. Dacă la el se poate, cu atât mai mult, în dreptul celor care au adevărul de plin al lui Dumnezeu. Da, că vreau să întrebați oameni dacă el nu are o practică religioasă, poate că omul acela nu merge la biserică, poate că nici nu studiază Biblia în fiecare zi, poate că omul nu are o Biblie. Și nu mă limitez aici la Corneliu. Sunt foarte mulți oameni care poate nici măcar nu au o Biblie în casă, dar au o viață morală, o viață prin care se vede dragostea, compasiunea, grija pe care ei o au față de semenii lor. Oamenii aceștia sunt oameni care îl caută din toată inima pe Dumnezeu, iar Dumnezeu se descopere lor în diferite moduri și poate discutăm despre lucrul acesta.
Domnule pastor, aici apare o problemă și anume, vreau cumva să o detaliem, pornind de la exemplul lui Corneliu și de la caracterul pe care îl prezintă Biblia în dreptul lui, să dezvoltăm puțin ideea. Mi se pare puțin că e nedrept ca unii oameni care nu au, poate, o viață religioasă, nu se înfrânează de la multe lucruri, nu se abțin de la multe lucruri, pur și simplu manifestă teamă față de Dumnezeu. Și astăzi sunt multe persoane care spun că în adâncul sufletului lor au o teamă de Dumnezeu, încearcă cumva să-L respecte pe Dumnezeu în adâncul sufletului lor, dar viața de zi cu zi transmite cu totul altceva. Nu vi se pare că este puțin nedrept ca în comparație cu un alt creștin care suferă ca să păzească poruncile lui Dumnezeu, să se abțină de la multe lucruri pe care Biblia le interzice, nu vi se pare că este parcă nedrept ca cineva cu teamă de Dumnezeu, dar urmându-și cumva viața înainte, fără să aibă, așa cum spuneam, o practică religioasă, să o ia înaintea celui care se înfrânează?
Poate că e nedrept pentru acela care se înfrânează și dacă eu dezvolt o mentalitate conform căreia eu trebuie să fac tot felul de milostenii ca să promis mântuirea, în mod cert, în cele din urmă, nu voi obține mântuirea și mă voi vedea dezamăgit pentru toate faptele bune pe care eu le-am făcut, pentru că scopul faptelor bune nu este să-i câștig bunăvoința lui Dumnezeu. Dumnezeu mă iubește oricum și dragostea lui Dumnezeu se manifestă în măsură egală pentru orice om, indiferent de ceea ce fac. Spune Hristos, Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, face să răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi. Dar nu atitudinea mea îl schimbă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va reacționa față de mine în funcție de ceea ce eu fac. Ci Dumnezeu reacționează față de mine în funcție de ceea ce eu nu fac. Adică eu nu accept ofertă de mântuire a lui Dumnezeu care presupune o transformare a caracterului meu. Îmi aduc aminte de ce spunea Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu după ce eu am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Iată că se poate lucrul acesta. Adică tu să propovăduiești Sfânta Scriptură o viață întreagă, să fii pastor, să fii lider religios, să fii prezbiter sau să fii un om care se ocupă doar de așa ceva. Predică Evanghelia oamenilor. Da? Și este chiar foarte priceput să spună oamenilor ce să facă și ce să nu facă. Dar în cele din urmă, spune Pavel, există posibilitatea ca tu însuți să fii lepădat. De ce? Pentru că se întâmplă ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Practica nu confirmă ceea ce spui tu. E o diferență catastrofală, dar e o prăpastie imensă între ceea ce spui tu și ceea ce faci tu. Nu este nedrept. Este normal să se întâmple așa. Este normal ca un om sincer, care îl caută pe Dumnezeu și împlinește adevărul lui Dumnezeu în măsura în care îl cunoaște, să primească o răsplată convertită în viață veșnică. În schimb, un om care are viață dublă, e un personaj tipic în împrejurări tipice, un om care știe să vorbească bine, dar acționează prost, e mai normal să nu primească mântuire din partea lui Dumnezeu.
Vreau să mai dau o nuanță discuției noastre, și anume, un creștin care încearcă să fie devotat lui Dumnezeu, să fie aproape de Dumnezeu și să respecte întru totul ceea ce spune Sfânta Scriptură, la un moment dat ajunge într-o criză spirituală, pentru că observă, exact ca și Pavel, că are idee despre ce trebuie să facă sau care este binele pe care ar trebui să-l urmeze, dar cu toate acestea nu are puterea să-l facă. Și de multe ori, creștinul de care vorbim noi, poate fi un termen generic, cade adesea în anumite păcate și disperarea pur și simplu îl cuprinde. Nu este mai bine ca să nu cunoști atâtea lucruri despre Dumnezeu și să-ți manifesti doar o teamă în viața ta, o teamă față de Dumnezeu, pentru că e ceva mai simplu. Nu te mai ia cu astfel de stări de criză.
Adică ceea ce vreți să spuneți vreau asta, lipsa de cunoștințe scade responsabilitatea.
Corect. Mai bine să nu știu, ca în felul acesta să nu fiu pedepsit.
Să știu mai puțin ca să fac mai puțin.
Exact.
Ei, nu poți să-ți împui să știi mai puțin. Din potrivă, sfatul lui Iisus Hristos este cu totul și cu totul altul. Spune Ioan 5:39, e un imperativ al Domnului Hristos. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și viața veșnică se obține în felul acesta. 17:3 Ioan. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. S-ar putea ca în preocuparea ta de a ști cât mai puține lucruri, să nu știi tocmai lucrurile esențiale despre Dumnezeu și care te conduc la mântuire. Și să rămâi într-o stare de indolență față de revelația lui Dumnezeu, care are menirea de a descoperi caracterul lui Dumnezeu și te ajută pe tine să-ți dezvolți un anumit tip de caracter, singurul care transporți de pe pământul acesta în împărăția lui Dumnezeu și în felul acesta să-ți pierzi mântuirea, dacă areți o astfel de indolență. Dumnezeu, într-adevăr, nu ține cont de vremurile de neștiință, dar nu acea neștiință autoimpusă, ci o neștiință conjuncturală. M-am trăit în Craiul Munților, n-am avut posibilitate să merg vreodată la o biserică, n-am avut posibilitate să trăiesc, să deschid vreodată Sfânta Scriptură și m-am avut doar posibilitatea să-L cunosc pe Dumnezeu în revelația Lui generală, da? Prin intermediul naturii și prin conștiința umană. Și atunci n-am făcut decât să ascult de Dumnezeu raporta la revelația pe care mi-a adus-o. Dar eu nu pot să-mi spun, las Biblia deoparte. Acum, nimeni să nu-și justifice lipsa sau lipsa de chef, să zic așa, de a studia Biblia. Dom'le, e bine să știu mai puțin ca să nu greșesc mai mult. Și pe departe, din potrivă, interesul lui Iisus Hristos este acela ca noi să cunoaștem și odată ce cunoști, ca tu să poți împlini informația pe care ai găsit-o în Sfânta Scriptură, este ca să oferi informația aceasta mai departe. Există și responsabilitatea. Vedeți că în cunoașterea de Dumnezeu, noi nu avem o responsabilitate doar de noi înșine. Avem și responsabilitatea față de ceilalți. Ne ducem aminte de testamentul pe care îl lasă Iisus Hristos în momentul în care se înalță la ceruri. Matei 28:19 mai departe. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, da? Faceți ucenici din toate neamurile și învățați ce v-am poruncit eu. Iată că nu e un sfat, nu e o sugestie a lui Iisus Hristos. E o poruncă, e un imperativ al lui Iisus Hristos să mergi, să cunoști pe Iisus Hristos din Sfânta Scriptură și să transmiți mai departe aceste cunoștințe pe care tu le-ai acumulat, ți le-ai însușit și reușești prin intermediul acelor cunoștințe să-i aduci și pe alți oameni la Iisus Hristos.
Este momentul când ne pregătim de o pauză muzicală, domnule pastor, dar nu înainte de a provoca cumva discuția noastră pentru a doua parte. Și anume, aș vrea să răspundem la o anumită întrebare. Sfânta Scriptură ne spune în Romani capitolul 2, începând cu versetul 14, că neamurile fac din fire lucrurile legii. De asemenea, unii creștini astăzi vorbesc de un dar al credinței pe care ar trebui să-l aibă ca să vină la Dumnezeu. Cum este posibil ca cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu să facă din fire lucrurile legii? Vom încerca să răspundem la această întrebare și multe altele după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Când din cer zburând
Suntem din nou împreună, continuăm discuția noastră. Acum, în cadrul emisiunii Repere, l-am invitat pe domnul pastor Florin Rașcu și discutăm despre viața și caracterul lui Corneliu, descriere din Faptele Apostolilor, capitolul 10. Înainte ca să continuăm discuția noastră, așa ca dumneavoastră, dacă aveți telespectatorii sau radioascultătorii noștri o anumită întrebare sau o anumită opinie cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebarea noastră sau, de asemenea, ne puteți scrie și în mediul online pe pagina de Facebook Repere, comentariu sau întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, continuăm cu ceea ce spune în Roman capitolul 2. Neamurile din fire fac lucrurile legii. Cum este posibil ca cei care, într-adevăr, n-au poate teamă de Dumnezeu sau, așa cum spuneam în prima parte, nu au o viață religioasă, nu au o practică religioasă, nu au o experiență cu Dumnezeu, să facă din fire lucrurile legii?
Da, lucrul acesta ne arată că nu există un om de pe fața pământului care să aibă o scuză înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, eu nu am știut ce să fac. Și lucrul acesta se întâmplă datorită faptului că Dumnezeu se descoperă oricărei ființe și sunt vreo trei moduri din care Dumnezeu se descoperă. E vorba despre o revelație generală sau revelația prin ceea ce Dumnezeu a creat. Este revelația prin intermediul cuvântului scris al lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură și revelația prin cuvântul întrupat, adică Domnul Iisus Hristos, atâta timp cât a stat pe pământul acesta, a arătat caracterul lui Dumnezeu și noi am putut învăța din exemplul de viața lui Iisus Hristos. Întrebarea dumneavoastră vizează primul mod de revelația lui Dumnezeu, și anume revelația generală, și vorbim aici despre revelația prin conștiința umană. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură, Roman capitolul 1, da? E în proximitatea ceea ce dumneavoastră ați spus mai devreme. De versetul 19 spune așa: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgarea de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că, atenție, nu se pot dezvinovăți. Nimeni nu va putea să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, eu nu am știut ce cer de la mine, pentru că n-am avut niciodată la îndemână o Sfântă Scriptură. Nu există o astfel de scuză înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este pregătit și face lucrul acesta într-un mod cât se poate de eficient, și anume să se descopere omului prin ceea ce Dumnezeu a creat, atât prin natură, cât și prin conștiința umană. Versetul pe care dumneavoastră l-ați amintit, 2 cu 14, Roman, se vorba despre revelația lui Dumnezeu în conștiința umană. Neamurile, măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta își dovedesc că își sunt singuri lege. Într-adevăr, ei nu au acces la legea scrisă a lui Dumnezeu. Da, trăiesc într-un context geografic în care n-au avut acces la o Sfântă Scriptură. Dar oamenii aceștia îl pot înțelege pe Dumnezeu, și Dumnezeu, vreau să vă întreb, de unde știe? Cel mai care n-a mers niciodată la biserică, nu știe că nu ai voie să furi. Da? Și chiar dacă faci lucrul acesta, te gândești, dar să nu mă vadă cineva.
E clar faptul că Dumnezeu lucrează prin conștiința omului, pentru că El este creator, dar în ceea ce privește revelația prin natură, Aici există o mică slăbiciune, și anume, omul nu poate să-L cunoască întru totul pe Dumnezeu doar prin revelația prin natură, mai ales că de-a lungul timpului, când oamenii nu au avut cunoștință de Dumnezeu sau de cuvântul Său sau alte căi pe care Dumnezeu le folosește, limitându-se la natură, au căzut în latura panteismului și nu au făcut altceva decât să se închine naturii și l-au uitat pe adevăratul Creator. Aici există totuși un minus.
Sigur că da. Ce se întâmplă? Revelația prin natură spune cum este Dumnezeu. Nu spune că Dumnezeu este în acel fenomen al naturii. Oamenii au început să se închine ploii, da? Asta spune panteismul. Au început soarelui. Să se închine unui copac, soarelui și așa mai departe. Nu este Dumnezeu acolo și te închini lui Dumnezeu în fața acelui copac, ci Dumnezeu se descoperă la felul în care copacul acela crește, da? Faptul că tu pui o ghindă acolo și peste câțiva ani tu vezi un stejar, nu este la voia întâmplării. Este o forță supranaturală care face să aibă loc lucrul acesta. În felul acesta descoperi lucruri despre Dumnezeu. Ce spunea versetul 20? În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, dumnezeirea lui veșnică, se pot vedea lămurit în lucrurile făcute de El, cum te vezi cu băgare de seamă.
Imediat despre conștiință, pentru că aici este punctul la care dumneavoastră ați încercați să dați un răspuns, dar facem lucrul acesta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Aș vrea să vă spun că în Biblie scrie cel puțin de două ori că Dumnezeu va scrie legea în inima oamenilor. Întrebarea mea este dacă legea e scrisă în inima tuturor oamenilor sau numai a celor cu care Dumnezeu lucrează, poporul ales sau ucenicii sau alți oameni care îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Și altă întrebare, a spus că din fire, din care fire? Ce înseamnă care fire? Despre ce fire se vorbește? Din fire fac lucrurile legii. Care fire? Mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru că ne urmăriți, ne ascultați și pentru întrebarea ridicată. Domnule pastor?
Da, mulțumesc tare mult pentru întrebare, stimată doamnă. Evrei, capitolul 8, versetul 10, amintește ceea ce spuneați dumneavoastră, că Dumnezeu va scrie legea în inima oamenilor și spune așa: dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Întrebarea dumneavoastră era în inimile cui scrie Dumnezeu legea aceasta?
În inimile unora sau la toți?
Da, oamenii. În inima cui? Dumnezeu are disponibilitatea și este pregătit să pună legile acestea în inimile tuturor oamenilor. Doar că Dumnezeu spunea legământul pe care îl voi face cu ei. Doar acei oameni care acceptă legământul lui Dumnezeu pot identifica în inima lor legea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu scrie în inima lor legea lui Dumnezeu, dar ei refuză să identifice legea lui Dumnezeu în inima lor. Și aici, când vorbim despre legea lui Dumnezeu în inima oamenilor, vorbim despre aceeași revelație a lui Dumnezeu în conștiința omului, în mintea omului. Ideea aceasta că există un Dumnezeu, chiar dacă tu nu l-ai descoperit pe paginile Sfintelor Scripturi, ideea aceasta că există o forță supranaturală, chiar dacă tu nu frecventezi o anumită biserică, este descoperirea lui Dumnezeu în conștiința omului. Omul reușește să-L identifice pe Dumnezeu în inima, în mintea lui, atât de mult cât permite lui Dumnezeu să fie prezent în viața lui. Spune la un moment dat Pavel, Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată că e nevoie de o acțiune preliminară, și anume să ucid ce este rău în mine. Să dau afară păcatul din inima mea, ca Dumnezeu să poată locui în viața mea. Vă aduceți aminte ce spune 3 cu 20 Apocalips? Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Dacă noi îi permitem lui Dumnezeu să intre în inima noastră, El o face cu mare plăcere.
Domnule pastor, aș interveni puțin aici, pentru că există o nuanță a discuției ridicată prin întrebarea telespectatoarei noastre. Și anume, aș vrea să vă citesc ceea ce spune în Efeseni, capitolul 1, versetul 4 și versetul 5. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale. Ei bine, cele două versete transmit ideea sau sugerează gândul că Dumnezeu îi favorizează pe unii oameni de pe pământul acesta în comparație cu alții. Dumnezeu alege pe unii și cumva le dă direcție condiția de mântuire. Aș vrea să vă întreb, pentru că întrebarea Doamnei cam acolo duce. Cumva legea aceasta este scrisă în inima unor oameni mai puternic decât în inima altora. Are Dumnezeu un interes special pentru anumite persoane, cum a fost Corneliu, care nu va aparținea unei culturi religioase, nu va aparținea unui popor care să facă tot felul de lucruri cu tentă spirituală. Dumnezeu îi favorizează pe unii mai mult decât pe alții?
Da, este atinsă o zonă destul de sensibilă cu această întrebare și eu mă bucur pentru că o putem pune în discuție, și anume despre predestinație. Adică Dumnezeu îi predestinează pe unii să moară, pe alții să trăiască veșnic. Ei, în condițiile în care eu aș accepta o astfel de ipoteză, trebuie să îmi dau libertate să fac orice fel de păcat pentru că Dumnezeu pe mine m-a predestinat să trăiesc. Sau pot să fac orice fel de păcat pentru că, indiferent de eforturile pe care eu le depun ca să trăiesc după voia lui Dumnezeu, oricum Dumnezeu m-a predestinat pe mine să mor. Și atunci, care este utilitatea ca eu să fac binele sau să fac răul? Pot să trăiesc în neștire și fără niciun fel de probleme. Vreau să vă întreb mai mult decât atât. Care este utilitatea ca Hristos să fi murit? Ca să-mi spele mie păcatele, dacă Dumnezeu în preștiința Lui m-a predestinat pe mine pentru viață veșnică sau pentru moartea veșnică? Dacă este să discutăm ceea ce ați citit dumneavoastră Efeseni capitolul 1, vorbim despre dorința lui Dumnezeu. Și da, în momentul în care Dumnezeu îl creează pe om, îl creează să trăiască veșnic. Nu a fost niciodată în intenția lui Dumnezeu ca omul să trăiască 70, 80, 90 de ani pe pământul acesta, plin de suferință, apoi să moară și să lasă o altă suferință în urma lui. Nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Noi ne-am schimbat starea de lucruri prin acceptarea păcatului în viața noastră. Dumnezeu creează pe orice om ca să fie mântuit, oferă această ofertă de mântuire pentru orice om, dar nu toți primesc această ofertă de mântuire. Legea lui Dumnezeu este scrisă în inima tuturor oamenilor, dar nu toți vor să o citească în inima lor. Aproape fiecare om la momentul de față are o Biblie în casă, dar nu toți și citesc Biblia aceasta. Toată lumea primește o educație bună de la părinți, dacă părinții în general sunt interesați să ofere educație bună copiilor, sau arată un interes în sensul acesta, dar nu toți copiii ascultă de părinți. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu a oferit șanse egale tuturor. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu a oferit mântuirea pentru toți oamenii, ci mai degrabă înseamnă că nu toți oamenii acceptă oferta pe care Dumnezeu le-a făcut-o. De aceea unii nu identifică legea lui Dumnezeu în inima lor, de aceea unii nu se văd aleși de Dumnezeu pentru mântuire și își pun întrebarea, nu cumva eu am fost, dar vreau să înțelegem o altă chestiune. Satana este foarte preocupat să inducă în mintea mea un astfel de gând, pentru că predestinația aceasta îmi justifică păcatul pe care eu îl fac. Și atunci tu nu ai nicio responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. E mult mai ușor să arunc vina mea asupra lui Dumnezeu, că El m-a predestinat într-o anumită direcție și eu în felul acesta să fiu absolvit în fața lui Dumnezeu. Ori Sfânta Scriptură nu spune nici pe departe așa ceva. Atunci când spune Iisus Hristos că Iisus Hristos a venit să moară ca oricine să fie mântuit și să aibă viață veșnică, pentru cine spune? Ce înseamnă oricine? Cei care au fost predestinați pentru viață sau cei care au fost predestinați pentru moarte. Da? E cu destinație universală. Când spune că Evanghelia lui Hristos este propovăduită oricărui neam, oricărui limbi, oricărui seminții, oricărui popor, de ce mai propovăduiește această Evanghelie bună și anume Hristos a murit pentru tine? De ce să mai spui oricărui om dacă el a fost predestinat pentru moarte? Doar să-i faci în ciudă? Adică, uite, eu îți spun că Hristos a venit să ofere viața cuiva, dar tu ești predestinat pentru moarte. Nu există așa ceva în caracterul lui Dumnezeu și nici nu există o astfel de scriptură astfel de învățătură în Sfânta Scriptură.
A doua întrebare, din ce fire se fac lucrurile legii?
Din conștiință. Bun, vezi, noi operăm cu limbaj tehnic imperfect. Da? Când vorbim de fire, este firesc, este nefiresc. Ceea ce spune Roman capitolul 2, versetul 14, spune că Dumnezeu îl poate fi descoperit în conștiința omului. Despre asta este vorba, da? Nu trebuie să fii firesc, da? În sensul peiorativ pe care noi îl înțelegem. Trebuie să fii păcătos ca să poți să înțelegi pe Dumnezeu. Nu despre asta este vorba, da?
Dar totuși trebuie să ai o înclinație spre Dumnezeu sau spre zona spirituală.
Noi ne naștem cu înclinații spre Dumnezeu. Spune 3:11, Eclesiast. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea Lui gândul veșniciei. Ideea de Dumnezeu este însămânțată în ADN-ul uman. Noi ne naștem cu dorința de a-L căuta pe Dumnezeu, da? Noi ne naștem cu dorința aceasta de a aparține lui Dumnezeu. Numai că noi nu identificăm de cele mai multe ori, într-un mod nefericit, care este dorința lăuntrică a sufletului nostru și că încercăm să umplem golul acela din inima noastră cu orice altceva până ajungem să îl găsim pe Dumnezeu. Orice o mare înclinație. Acum, eu să spun, domnule, am înclinație spre păcat și nu spre Dumnezeu, iar și o justificare a păcatelor pe care eu le fac. Dar când accept ceea ce spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu a pus gândul veșnicie în inima mea, accept că Dumnezeu dă șanse egale tuturor oamenilor, iar noi alegem să-L primim sau să-L respingem pe Dumnezeu.
Aș vrea să citesc un comentariu care a apărut pe pagina de Facebook Repere. În cer sau în împărăția lui Dumnezeu se poate întâmpla să avem mari surprize. Cei pe care nu credeam că vor fi acolo, tocmai acolo vor fi și viceversa. Dumnezeu cunoaște totul și ceea ce contează pentru El este inima omului. Până aici lucrurile mi se par corect spuse. Cunosc persoane cu o anumită înclinație religioasă sau de o anumită factură religioasă, cu un suflet mare, oameni religioși care respectă poruncile, dar nu au dragoste. Uneori să cunoști adevărul nu este de ajuns, dar să ai iubire înseamnă totul. Aș vrea să vă întreb, pentru că ideea aceasta este una foarte importantă. Astăzi se reduce cumva toată cunoștința despre Dumnezeu sau tot adevărul pe care îl cuprinde Sfânta Scriptură la a iubi. Dacă iubești pe Dumnezeu și cumva sunt aduse și argumente din Sfânta Scriptură. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cu alte cuvinte, dacă ne limităm doar la a-L cunoaște pe Dumnezeu și avea o legătură cu El, suntem siguri de mântuire sau de salvare veșnică, mai contează adevărul pe care noi trebuie să-L trăim astăzi, zi de zi?
Acum trebuie să stabilim un alt lucru. E o înțelegere greșită asupra adevărului și asupra iubirii. De cele mai multe ori, aceste două noțiuni sunt văzute ca fiind antagonice, ceea ce nu este adevărat. Cele două noțiuni se regăsesc în același Dumnezeu. Mi-aduc aminte de ce spune 14:6 Ioan. Eu sunt calea, adevărul și viața despre Dumnezeu. Iar 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8, spune cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Adică atâta timp cât cele două noțiuni se regăsesc în Dumnezeu și se mănunchează, nu putem pune, domnule, ori adevăr, ori dragoste. Nu, nici pe departe. Hristos spune, dacă mă iubiți, veți putea păstra adevărul meu, veți putea păstra poruncile mele. Nu se exclud una pe cealaltă. Nu pot să spun, domnule, eu am doar adevărul, doar am dragoste. Nu există un om care să aibă dragoste și să aibă adevărul. Pentru că noi reușim să fim, împlinitori ai adevărului, doar în condițiile în care avem o dragoste reală față de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, la un moment dat, predicam despre faptul că nu există un iad veșnic. Și a venit cineva și mi-a spus, doamne, dacă nu există un iad veșnic, atunci eu de ce să mă mai pocăiesc? Pentru că singurul motiv pentru care eu vin la biserică este să n-am parte de iad. Și am spus, dragul meu, dacă fugi de iad, de iad vei avea parte. Nu poți să ajungi în împărăția lui Dumnezeu că fugi de iad. Ajungi în împărăția lui Dumnezeu pentru că îl iubești pe Hristos. Singurul motiv pentru care vii într-o biserică este dragostea de Dumnezeu și ți-e drag de Hristos. Și reușești, Dumnezeu reușește să pună Duhul Sfânt în inima lui care te va călăuzi în tot adevărul, doar în condițiile în care vii din dragoste pentru Dumnezeu, nu de frică. Altfel, nici nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu. Atunci când îți este frică de El, mai degrabă vei încerca să-L ții la distanță, așa cum se întâmplă, vă știți aminte, primul sentiment al primilor noștri, părinți, Adam și Eva, a fost sentimentul de frică și ce au făcut? Au încercat să se ascundă de Dumnezeu. Asta face frica, nu te aduce aproape de Dumnezeu. Însă în momentul în care îl iubești, te îndrăgostești de Iisus Hristos atunci când L-ai descoperit, adevărul ți se pare o normalitate, devine un mod de a fi. Nu reușești să nu te ascunzi de El. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu sunt și cei care păzesc adevărul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, spunea 14:15, Iisus Hristos spunea în Ioan, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, și versetul 16 spune, și eu voi ruga pe Tatăl și vă va trimite un alt mângâietor. Deci, noi primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, da? În condițiile în care păstrăm adevărul lui Dumnezeu în dragoste. Noi reușim să fim călăuziți în tot adevărul de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că acesta este rolul Duhului Sfânt.
Prin prisma dragostei.
Da? Prin prisma dragostei. Nu pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Deci cele două noțiuni nu se exclud, nu sunt antagonice, ci mai degrabă trebuie să se regăsească în aceeași ecuație spirituală.
Mulțumesc. Vreau să revenim puțin la Corneliu, la personajul biblic, pentru că de la el ne-am ramificat destul de mult. Discuția este destul de amplă atunci când vorbești despre un om care nu aparține poporului evreu și cu toate acestea Dumnezeu îi dă atâta atenție și îi face o descriere atât de frumoasă. Aș vrea să vă întreb dacă el este primul păgân devenit creștin. Și dacă putea cumva un om dintre neamuri sau care nu aparținea poporului Israel să devină creștin fără că mai întâi să devină iudeu.
Da. Noi ne-am construit mentalitatea pe o mentalitate greșită iudaică, și anume că doar evreii sunt aceia care au șanse la mântuire, restul nu au nicio șansă la mântuire. Pentru a corecta ideea aceasta, vreau să vin cu un pasaj din Vechiul Testament, de acasă, de la evrei. Isaia, capitolul 56, spune așa, versetul 3. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său, și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi-este plăcut și vor stărui în legământul meu. Le voi da în casa mea, în lăuntru zidurilor mele, un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și continuă capitolul acesta și spune, casa mea de rugăciune se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Niciodată Dumnezeu nu a intenționat ca doar poporul Israel să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu alege poporul lui Israel pentru că la începuturile lui părinții, da, fondatorii poporului Israel, au fost credincioși și a ales ca misionar pentru lumea aceasta. Dar nu ca favorizați la mântuire. Ci mântuirea Dumnezeu oferă tuturor oamenilor. Știți că Dumnezeu nu a creat evrei și nemți. Dumnezeu a creat un om căruia a dat toate șansele de reabilitare după ce omul i-a spus nu lui Dumnezeu, i-a întors spatele și n-a crezut când Dumnezeu a spus să nu mănânci din pomul acesta. Da? Ei, în condițiile acestea nu putem admite ideea conform care trebuie să fii mai întâi iudeu și apoi să devii creștin. Nu, nici pe departe. Noi trebuie să acceptăm ceea ce spune. Aduceți-vă aminte că este cineva preocupat să devină un slujitor al lui Dumnezeu. Este frică de opinia publică și vine noaptea la Iisus Hristos, Ioan 3, Nicodim. Și încearcă să abordeze într-o altă perspectivă discuția și Hristos îl privește noi și spune, Nicodim, știi ceva, până nu te naști din nou, nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim este stupefiat. Cum adică eu să mă nasc din nou, dar știi că eu sunt evreu, știi că sunt și conducător în sinagogă și așa mai departe. Și atunci Hristos spune, dacă cineva nu se naște din apă și din duh, cu niciun chip nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu îi spune, știi ceva, tu ești iudeu, de acum poți să faci orice. Și spune, ai nevoie de o naștere din nou. Orice om, ca să poată intra în împărăția lui Dumnezeu, n-are nevoie să fie iudeu, n-are nevoie să fie grec, n-are nevoie să fie român, ci are nevoie să fie născut din Duhul, are nevoie să fie născut din nou și lucrul acesta se împlinește doar prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt la conștiința noastră, atunci când acceptăm pe Dumnezeu prin prisma adevărului lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură.
Domnule pastor, ce se întâmplă în viața lui Corneliu? Cum îi se descopere Dumnezeu și mai puternic, ținând cont că el are o anumită experiență cu Dumnezeu, o experiență personală, pentru că așa transmite cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Cum se descopere Dumnezeu acestui om?
Ne spune Sfânta Scriptură și din rațiuni de timp nu citesc capitolul acesta, că ne-ar ocupa foarte mult timp. Corneliu se ruga. Da? Era interesat și mi-aduc aminte de exemplul lui Daniel și spune Domnul, Daniel, știi ceva? Până să-ți fie ieșit cuvântul de pe buze, eu ți-am răspuns rugăciunii tale. Arată interesul pe care oamenii aceștia îl au față de Dumnezeu. În timp ce Corneliu se roagă la Dumnezeu, are practica aceasta permanentă și în dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu creează un context în care el să-L poată cunoaște pe Dumnezeu. Și iată, spunea la un moment dat că e un risc să te bazezi doar pe revelația prin conștiința umană sau prin revelația prin natură, care te poate duce și la o erezie, cum de pildă a fost panteismul, o mare problemă a primului secol. Nu era suficient pentru Corneliu să-L înțeleagă pe Dumnezeu doar prin conștiința umană și Dumnezeu creează un context în care ajunge apostolul Domnului, da? Ajunge la el și îi spune din cuvântul lui Dumnezeu. Da? E momentul în care Dumnezeu îi spune Corneliu, trimite la Iope, cheamă-l pe Petru, el îți va predica cuvântul lui Dumnezeu, vei înțelege ce trebuie să faci. Și au loc lucrurile în contextul acesta. Nu pune întrebări, nu știe cine este omul acesta, dar dacă Domnul mi-a spus așa ceva, mergi și îl chem. Și Domnul nu că doar îi vorbește lui Corneliu, dar îi vorbește și lui Petru. Și îi pregătește pe amândoi, că o problemă avea și unul și celălalt. Unul avea nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu, unul avea nevoie să-și corecteze imaginea despre Dumnezeu. Da? Și aici ne referim la Petru. În momentul în care el simte nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu îi creează un context. Și aici e un alt semnal de alarmă pentru mine. Nu pot să-i spun, Doamne, eu n-am avut posibilitatea să te cunosc. Eu trebuie să am doar interesul să-L cunosc. Pentru că următoarea parte îi aparține lui Dumnezeu. El îmi creează contextul, El îmi oferă resursele, El îmi trimite oamenii care mă ajută să-mi creionez o imagine corectă, bazată pe Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Acesta e contextul în care Corneliu reușește să stea față în față cu omul lui Dumnezeu și să înțeleagă șansa pe care el o are să-și predea inima lui Dumnezeu într-un mod deschis, legitim, pe față, să primească botezul, da? Că o să ajungem și acolo și o să și înțelege și necesitatea de a fi botezat. Și iată că era la o vârstă a maturității, da? Nu era la 3 săptămâni când trebuia să fie botezat. Dar ajunge Corneliu să înțeleagă că botezul acesta este precedat de o credință. Asta spune Marcu 16 cu 16. Cine crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu crede va fi osânit. Este prima dată credința, el avea credință în Dumnezeu, Dumnezeu îl trimite pe Petru, ascultă cuvântul și acceptă să intre în Biserica lui Dumnezeu prin intermediul botezului.
Deci Dumnezeu pregătește cadrul necesar ca acest om să cunoască tot adevărul lui Dumnezeu. Acum, nu cred că mai avem suficient timp ca să luăm în discuție și modul în care este pregătit Petru sau cum lucrează Dumnezeu în viața lui Petru ca să îl pregătească pe acesta în așa fel încât mai târziu să îl descopere pe Dumnezeu și lui Corneliu. Poate vom face într-o altă emisiune, vom dezbate aspectul acesta cu privire la viziunea pe care o are Petru și la cuvântul pe care Dumnezeu îl spune într-un mod insistent la lui Petru și anume taie, Petre, scoală, taie și mănâncă. Rămâne într-o altă ocazie pentru că bănuiesc că face subiectul unei alte emisiuni. Ce aș vrea acum spre finalul emisiunii noastre de astăzi? Să mai luăm două idei importante și anume versetul 25, după ce Petru este și el îndemnat de Dumnezeu să meargă în casa lui Corneliu, să-l prezinte pe Dumnezeu, spune versetul 25 când era să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Aș vrea să vorbim puțin despre aspectul acesta al modului în care se tratează creștinul de astăzi pe cei care sunt lideri din punct de vedere spiritual. Petru, pentru Corneliu, era un adevărat lider spiritual și Corneliu își dă seama de lucrul acesta, realizează aspectul acesta și se pleacă înaintea lui Petru. Cum catalogați dumneavoastră gestul acesta și cumva să contextualizăm sau să aplicăm? Astăzi sunt multe pelerinaje care se fac prin toată țara noastră. Cum le catalogați și pe acestea și dacă au ele vreun rost?
Da, ați deschis o poartă destul de sensibilă, din nefericire, pentru foarte mulți ascultători și telespectatori.
8 minute, poate da? Închidem.
Ideea este următoarea. Este o practică a zilelor noastre ca în fața oamenilor religioși, lideri religioși, oamenii să se plece. Și am văzut nu în puține ocazii în care liderii religioși chiar cer astfel de plecăciuni. Așteaptă și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, este o ofensă pe care le-o aduci. Vreau să înțelegem, Scriptura nu încurajează sub nicio formă așa ceva. Și iată exemplul lui Petru. Petru spune, nu fă lucrul acesta pentru că eu sunt la fel de om ca și tine. Da? Mi-aduc aminte în Scriptură, Ioan însuși cade într-o astfel de capcană. Acum, înțelegem vedeți, atitudinea lui Corneliu nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, trăia într-un context spiritual în care exista o astfel de practică, da? Cei mai, cu ghilimele de rigoare, necredincioși se plecau înaintea oamenilor mari, religioși. Dar iată-l pe Ioan în viziune, în cartea Apocalipsei, vede pe Îngerul Domnului și el dă să se plece. Și atunci Îngerul îl oprește și pe Ioan și spune, nu, și eu sunt împreună slujitor cu tine, ridică-te, numai lui Dumnezeu trebuie să te închini. Acum, mă mir. Doamne, sunt atâtea exemple în Sfânta Scriptură, este atât de clară Scriptura și spune nu trebuie să-i aduci închinare decât lui Dumnezeu. E întâlnirea dintre Iisus Hristos și Satan, da? După ce Iisus Hristos este botezat și ajunge în pustiu. Și Hristos spune, stă scris doar Domnului Dumnezeului tău să-i slujești și doar lui să-i te închini. Este cât se poate de categoric Iisus Hristos, este cât se poate de clară Sfânta Scriptură. Însă, frații mei, în momentul în care nu înțelegem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, există pericolul de a ne duce într-o mare eroare care ne afectează mântuirea. Să avem o imagine greșită și mai degrabă aducem închinare oamenilor decât să aducem închinare lui Dumnezeu. Ori practica aceasta nu doar că nu este utilă, nu ți ajută din punct de vedere spiritual. Mai degrabă îl jefuiește pe Dumnezeu de slava pe care ar trebui să-i o aduci. Craionează o imagine greșită a lui Dumnezeu. Păi, vă imaginați că Dumnezeu te trimite să faci plecăciune înaintea unui om, să stai în genunchi o oră în șir, să treacă cu picioarele peste tine, să te calce efectiv în picioare. Când și cum spun lucrul acesta, nu vorbesc în mod gratuit, doar pentru ca tu să-ți ispășești păcatele, pentru că un om calcă cu picioarele pe tine. Nu se întâmplă lucrul acesta, oameni buni.
Dar să știți că totuși sunt mărturii din partea celor care merg la astfel de pelerinaje și care ating moaștele respective și mărturisesc faptul că s-au vindecat de anumite boli sau că pur și simplu, eu știu, starea lor spirituală, problemele din familie sau de altă natură s-au rezolvat. Este mărturia acestor oameni. Putem să o contrazicem?
Nu putem să o contrazicem și nici nu este bine să facem lucrul acesta. Oamenii chiar cred lucrul acesta, oamenii chiar simt lucrurile acestea. Eu am avut un astfel de caz, m-a sunat un prieten și mi-a spus: Florin, uite, a fost o evangelizare în seara aceasta pe Stadionul Tineretului. Un prieten care făcuse cross de performanță a călcat strâmb și a luxat piciorul și n-a mai putut să facă cross și mi-a spus un vindecător și a pus mâna pe piciorul meu și nu mai am absolut nimic. Și am spus: mă bucur pentru tine, să dea Domnul să țină. M-a sunat peste câteva zile și mi-a spus că iar îl doare piciorul. Adică satana poate să facă și aici nu trebuie să... Chiar dacă sună, știu, deranjant la un moment dat. Există forța lui Dumnezeu și forța satanică. Satan poate să facă astfel de minuni încât să-ți creeze senzația că ai scăpat de boală, că ai scăpat de suferință, doar pentru ca tu să crezi mesajul celui care te-a vindecat. Dacă în spatele acestor minuni există un mesaj. Și mesajul acesta de fiecare dată te pune într-o relație antagonică cu Dumnezeu. Singurul care poate să vindece, singurul care poate să aducă un mesaj de mântuire este Iisus Hristos. Noi nu putem, spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, Isaia 8:20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răzări zorile asupra poporului acestuia. Singurul criteriu după care eu îl aleg pe Dumnezeu nu este o experiență extrasenzorială, ci singurul criteriu după care eu îl aleg pe Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce El îmi transmite ca învățătură prin intermediul Sfintelor Scripturi. Nu trebuie să nu-i credem pe oamenii aceștia, ci mai degrabă să-i ajutăm pe astfel de oameni să se îndrepte la cuvântul lui Dumnezeu. Astfel de minuni există. Și satana spune, Dumnezeu spune, satana are putere să se prefacă într-un înger de lumină. Dar nu acesta este criteriul după care îl aleg pe Dumnezeu. Trebuie să fie foarte clar lucrul acesta pentru noi.
Iată că numai Dumnezeu este demn de închinarea noastră și Lui, într-adevăr, trebuie să ne supunem. Domnule pastor, acum spre finalul emisiunii, aș dori ca să privim asupra ultimelor versete din acest capitol și citesc de la versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că Duhul, darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci ei auzeau vorbind în limbi și mărim pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a porunce să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână cu ei câteva zile. Vreau să vă întreb acum spre finalul emisiunii, cum putem înțelege acest aspect al vorbirii în limbi? Zâmbiți, bănuiesc că ne mai trebuie încă
cel puțin câteva ceasuri.
Da. Atunci vom continua într-o altă ocazie, dar pe scurt, pentru că suntem la finalul emisiunii, preț de 2 minute, care ar fi ideea? Atunci când te predai lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt vine asupra ta, acest dar al Duhului Sfânt implică neapărat, aceasta este întrebarea de bază acum la finalul emisiunii noastre, implică neapărat vorbirea în limbi? Sau darul Duhului Sfânt se manifestă și în alte forme?
Ce se întâmplă în momentul în care noi primim Duhul Sfânt? Primim darurile Duhului Sfânt. Unul dintre darurile Duhului Sfânt este și vorbirea în limbi. Primirea Duhului Sfânt are loc în condițiile acestea, în evenimentul acesta, înainte de botez. Da? Unii se botează ca apoi să primească darul Duhului Sfânt și, în mod special, vorbirea în limbi. Iată că nașterea din nou trebuie să preceadă botezul, da? Și avem exemplul de față. Faptul că îl primești pe Duhul Sfânt, nu cu necesitate, trebuie să ai parte de darul acesta. Bucură-te de orice dar. Dumnezeu a dat pe unii învățători, pe alții proroci, pe alții apostoli și așa mai departe. Dumnezeu oferă diferite daruri oamenilor pentru ca toate darurile acestea să slujească la zidirea bisericii lui Dumnezeu. Au fost mai multe ocazii în care Duhul Sfânt s-a pogorât peste oameni și acest dar, vorbirea în limbi, s-a manifestat. Sunt cel puțin 3 ocazii, da? Și cu exemplul acesta. Însă, în ocazia aceasta, aș vrea să înțelegem, Dumnezeu îi trimite pe Petru și cei din proximitatea lui pentru a-i ajuta să-și corecteze o mentalitate greșită, și anume, oamenii aceștia dintre neamuri nu pot primi Duhul Sfânt și nu pot fi mântuiți. În mintea lor, primirea Duhului Sfânt se lega de contextul cinzecimii în care s-a văzut revărsarea Duhului Sfânt prin darul vorbirii limbilor. Ei, Dumnezeu lucrează cu materialul omului, cu mentalitatea aceasta greșită și spune, ok, asta înseamnă pentru voi Duhul Sfânt. Iată că și oamenii aceștia, da, care nu sunt dintre iudei, pot primi Duhul Sfânt, acceptați-i și pe ei, credeți că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor neamurilor, tuturor popoarelor și nu mai faceți toată discordantă între ce înseamnă iudeu și ce înseamnă oameni din afara poporului Israel. Vorbirea limbii în contextul acesta, ca și în celelalte contexte, este dată pe rațiuni de utilitate. Ca aceștia să creadă că Dumnezeu oferă Duhul Sfânt tuturor oamenilor, la cinzecime, ca oamenii să-L poată înțelege pe Dumnezeu, în cazul contextului cu Apollo, ca pe aceștia să-i pregătească pentru misiunea pe care o aveau de făcut. Nu de ca un capriciu și ca o justificare că eu sunt credincios, ci pe rațiuni de utilitate.
Despre acest raționament pe care îl are Dumnezeu și anume utilitatea Duhului Sfânt vom discuta într-o altă ediție a emisiunii noastre și chiar aș vrea să vă invitat. Domnule pastor, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și vă mai aștept.
Cu mare drag.
Dragi telespectatori, aș dori să citesc acum la final un cuvânt care a apărut pe pagina de Facebook Repere. Este de fapt un verset din Sfânta Scriptură. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Credem din toată inima că atunci când ne legăm de Dumnezeu, inima noastră poate să fie schimbată și de ce nu să credem din toată inima că suntem din poporul lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci aveți parte de numai bine.